dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, VOA Washington saat ini tengah menyampaikan siaran Minggu pagi 21 Desember 2014 yang dipancarkan dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Bertugas di studio pagi ini, saya Purwati, bersama produser rekan Madeoni dan operator kami Zubir El Tayyib. Bersama rekan-rekan lain, siap mengantarkan berbagai mata acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini, rekan Joko Santoso. Berikut kami sampaikan sari berita oleh Karlina Amkas.
Selamat pagi, pendengar. Pejabat-pejabat keamanan Pakistan mengatakan setidaknya 5 militan Taliban tewas dalam serangan pesawat tanpa awak Amerika di wilayah kesukuan Waziristan Utara. Pihak berunang mengatakan pesawat tanpa awak itu hari Sabtu menembakkan 2 rudal di distrik Dattakhail yang merupakan kubu militan Al-Qaeda dan Taliban. Seorang pejabat keamanan senior mengatakan identitas korban belum diketahui. Sony Pictures masih berharap merilis film kontroversial tentang komplotan yang hendak membunuh pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Film komedi berjudul The Interview itu memicu serangan besar-besaran di internet terhadap komputer perusahaan Hollywood tersebut yang menurut pihak berwenang Amerika dilakukan Korea Utara. Korea Utara membantah bertanggung jawab atas peretasan jaringan komputer Sony Pictures dan mengunggah email-email memalukan, data pribadi lain, dan proyek-proyek film yang belum dirilis ke internet. The Voice of America. Departemen Luar Negeri Amerika mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warga Amerika yang bepergian ke luar negeri. Berita yang dirilis hari Jumat menyebutkan insiden penyanderaan mematikan baru-baru ini di Australia mengingatkan bahwa warga Amerika harus ekstra hati-hati tentang keamanan mereka. Departemen Luar Negeri mengatakan analisis serangan sebelumnya menunjukkan fokus teroris tidak hanya menarget fasilitas-fasilitas pemerintah Amerika, tetapi juga pada hotel-hotel, pusat-pusat perbelanjaan, tempat-tempat ibadah, dan sekolah-sekolah, terutama dalam musim liburan ini. Departemen Pertahanan Amerika mengatakan 4 warga Afghanistan yang ditahan selama lebih dari 10 tahun dalam penjara militer Amerika di Teluk Guantanamo, Kuba, telah dikembalikan ke negara asal mereka. Menurut pejabat-pejabat, 4 tahanan itu dibebaskan atas permintaan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani setelah meninjau kasus mereka dan faktor-faktor keamanan. Presiden Amerika Barack Obama hari Sabtu mendapat pujian dari pemimpin Kuba karena memutuskan untuk memulihkan hubungan diplomatik antara Amerika dan Kuba. Tetapi Presiden Raul Castro mengatakan kepada bangsanya bahwa pemulihan hubungan itu tidak berarti akhir dari pemerintahan komunis di Kuba. Dalam pidato kepada Majelis Nasional Kuba yang disiarkan televisi ke seluruh negara pulau itu, Presiden Castro menyatakan ia terbuka untuk membahas berbagai isu dengan pejabat-pejabat Amerika yang diperkirakan akan berkunjung ke Havana bulan depan. Ia juga mengukuhkan bahwa ia akan menghadiri KTT Amerika di Panama April mendatang, di mana ia diperkirakan akan bertemu Obama. Presiden Obama hari Jumat mengatakan ia tidak memperkirakan adanya perubahan dramatis yang segera di Kuba, tetapi bahwa Amerika kini akan memiliki kesempatan lebih besar. Demikian sari berita VOA Washington.
Baru saja kita ikuti sari berita disampaikan tadi oleh Karlina Amkas. Anda tengah mengikuti siaran pagi VOA Washington dengan pengantar acara pagi ini saya Purwati. Di studio kami di Washington bersama produser rekan Madeoni dan operator kami Zubir El Tayyib menyajikan berbagai mata acara dan laporan antara lain berita ekonomi dan bisnis dan laporan internasional dari Islamabad tentang serangan teroris di Pakistan. Pakistan meningkatkan operasi keamanan anti-terorisme.
We had evidence that when the attack was going on Peshawar, they were in contact with some elements across the border. This evidence was provided and I think we have now developing mechanisms.
Serangan teroris terjadi hari Selasa di sebuah sekolah di mana 149 orang tewas, sebagian besar anak-anak. Kemudian laporan lain tentang wabah Ebola. Selain itu juga akan kami sampaikan liputan Indonesia dan acara wawancara.
Kita harus dorong betul-betul rupiah menjadi tuan rumah di negara sendiri kan. Yang transaksi yang retail seperti hotel, tiket, ya maupun juga transaksi yang besar.
Wawancara pagi ini oleh rekan Arief Budiman dengan Dr. Aris Toharisman, Direktur Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia tentang industri gula Indonesia. Setelah itu, mata acara lain akan kami sampaikan juga Amerika Kini. Kini kita ikuti dulu berita ekonomi dan bisnis selengkapnya disampaikan Bona Pintu Batu.
Korea Selatan dan Jepang Sabtu bertekad bekerjasama secara erat dengan Amerika guna melawan kejahatan di internet setelah Korea Selatan menuduh Korea Utara melakukan serangan cyber yang melumpuhkan Sony Pictures. Korea Selatan mengatakan akan memberi informasi kepada Amerika berkaitan dengan serangan cyber terhadap Sony yang katanya serupa dengan serangan terhadap bank-bank serta media Korea Selatan yang dilakukan Korea Utara tahun lalu. Sony membatalkan peluncuran The Interview yang rencananya diselenggarakan pada hari Natal, sebuah film yang penuh adegan aneh tentang upaya CIA membunuh pemimpin Korea Utara Kim Jong-un setelah sekelompok peretas yang tidak diketahui identitasnya mengancam bioskop-bioskop yang memutar film itu dan menyebut serangan seperti 9/11. Kami menyesalkan dan mengutuk kegiatan yang dilakukan Korea Utara karena melecehkan keterbukaan dan keamanan di internet dan mereka melakukan kejahatan yang mengakibatkan kerugian, kata Kementerian Luar Negeri Korea Selatan. Dalam sebuah pernyataan, Korea Selatan juga mengungkapkan kemiripan antara serangan terhadap Sony Pictures dan terhadap bank-bank dan perusahaan lain di Korea Selatan Maret tahun lalu. Juru bicara untuk Perdana Menteri Shinzo Abe mengatakan kepada AFP bahwa pemerintah Jepang berkomunikasi dengan Amerika dan mendukung upaya untuk menangani masalah ini tanpa secara langsung menunjuk Korea Utara. Sementara itu, satu dari empat bangunan reaktor nuklir di kota Fukushima yang rusak akibat tsunami telah dibersihkan dari batangan bahan bakar radioaktif, kata petugas Sabtu. Ini merupakan langkah yang penting dalam upaya pembersihan. Namun pekerja masih harus membersihkan tiga reaktor yang lumpuh, menyusul malapetaka karena bencana gempa dan tsunami pada 2011. Seluruh upaya pembersihan pembangkit nuklir Fukushima diharapkan masih memakan waktu beberapa dasawarsa. Sebanyak 1.535 batang bahan nuklir dikeluarkan dari gedung yang dilakukan Tokyo Electric Power Company atau TEPCO selama satu tahun, kata juru bicara perusahaan itu. Selesainya pekerjaan pencabutan batang nuklir ini merupakan sebuah pencapaian penting. Namun upaya pembersihan akan terus berjalan, kata kepala pembangkit nuklir Akira Ono kepada wartawan. Bahan nuklir dipindahkan dari sebuah kolam yang dipakai untuk menyimpan batang-batang tersebut yang sebagian besar sudah habis terpakai di bangunan reaktor nomor 4 yang saat bencana Maret 2011 berada dalam keadaan offline untuk pemeriksaan rutin.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Beralih kita mengikuti laporan internasional. Pakistan meningkatkan operasi keamanan anti-terorisme dekat perbatasan dengan Afghanistan, membunuh puluhan militan Islamis sejak pembantaian di sebuah sekolah hari Selasa, di mana para militan membunuh 149 orang, sebagian besar anak-anak. Seorang pejabat tinggi Pakistan mengatakan, bukti yang menunjukkan bahwa para penyerang berhubungan dengan elemen-elemen tertentu di perbatasan bagian Afghanistan dan telah disampaikan kepada pemerintah Afghanistan guna melancarkan tindakan terkoordinasi melawan teroris. Ayas Gul melaporkan dari Islamabad disampaikan Bona Pintu Batu.
Media militer Pakistan mengatakan 32 pemberontak tewas ketika pasukan keamanan menyergap mereka di dua lokasi di kawasan barat laut Khyber, tempat kelompok Taliban Pakistan dicurigai bermarkas. Sumber itu juga menambahkan pasukan keamanan membunuh 18 pemberontak dalam serbuan berbeda di kawasan kesukuan dekat perbatasan dengan Afghanistan. Para pejabat mengatakan pasukan keamanan membunuh 8 militan Taliban, termasuk seorang komandan penting di provinsi barat laut Baluchistan yang juga berbatasan dengan Afghanistan. Sejumlah sergapan juga dilakukan di tempat-tempat lain di Pakistan. Pakistan menjalani hari berkabung nasional ketiga, Jumat. Demonstrasi damai dilakukan untuk menuntut tindakan lebih keras terhadap Taliban Islamis. Kelompok militan itu mengklaim bertanggung jawab atas pembantaian hari Selasa di sebuah sekolah yang dikelola militer di Peshawar. Penasehat Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Pakistan, Sartaj Aziz, kembali mengutarakan hari Jumat bahwa para militan itu berhubungan dengan elemen-elemen tertentu di perbatasan Afghanistan. Ia mengatakan panglima militer dan kepala badan intelijen Pakistan Taliban bergegas ke Kabul sehari setelah serangan di sekolah itu dengan membawa informasi tersebut, dan Presiden Afghanistan berjanji akan melakukan tindakan.
We had evidence that when the attack was going on Peshawar, they were in contact with some elements.
Kami punya bukti ketika serangan itu berlangsung di Peshawar, para penyerang melakukan kontak dengan sejumlah elemen di perbatasan Afghanistan. Bukti ini diberikan kepada para pejabat Afghanistan, dan saya berpendapat sekarang kedua negara mengembangkan mekanisme manajemen perbatasan, kerjasama dan interaksi antar intelijen dan interaksi antar militer, dan Panglima Militer Pakistan memberikan bukti itu dengan meminta agar Afghanistan melakukan tindakan terkoordinasi. Aziz mengatakan sejak kunjungan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani ke Pakistan bulan November, hubungan keamanan antar militer dan badan intelijen kedua negara membaik, dan mereka bersama-sama bertindak untuk mengatasi masalah terorisme. Ia mengatakan Afghanistan dan Pakistan juga mengembangkan mekanisme manajemen perbatasan. Pembantaian massal anak-anak oleh 7 pelaku serangan bunuh diri menggemparkan dan membuat marah masyarakat dunia. Para pemimpin negara-negara di dunia dipimpin oleh Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengutuk serangan itu. Serangan maut di sekolah itu membuat Perdana Menteri Nawaz Sharif mencabut moratorium tidak resmi hukuman mati agar hukuman mati dapat dilaksanakan terhadap orang yang dinyatakan bersalah melakukan teror. Langkah ini membuat marah aktivis HAM yang menuntut pembatalan keputusan itu dengan menegaskan lagi keraguan mereka mengenai adilnya proses hukum di Pakistan.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Beralih kita mengikuti laporan lain. Pada tahun 2014, virus Ebola merebak di Afrika Barat. Epidemi ini masih tetap merupakan krisis kemanusiaan dalam skala besar. Lebih dari 18.000 orang tertular virus Ebola, dan sejauh ini Ebola telah menewaskan 7.000 orang. Laporan Carol Pearson mengenai hal tersebut dibawakan oleh Jimmy.
Epidemi ini dimulai secara diam-diam di pedesaan Guinea pada hari-hari terakhir 2013. Virus ini kemudian menyebar ke Guinea, Liberia, dan Sierra Leone. Juga ke Nigeria dan Mali, serta menewaskan dokter dan petugas kesehatan dan lebih dari sepertiga mereka yang tertular. Akibatnya, Ebola menyebabkan ribuan anak-anak menjadi yatim piatu. Belum pernah ada epidemi Ebola seperti yang sekarang dihadapi. Dr. Tom Kenyon adalah kepala dari Center for Global Health di Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika atau CDC. Katanya perebakan Ebola di bagian lain dari Afrika berhasil dibendung secara lebih mudah.
The local public knows it's Ebola and takes measures.
Publik tahu itu adalah Ebola dan melakukan langkah-langkah untuk mencegahnya. Mereka tidak menyentuh orang sakit, mereka tidak menyentuh jenazah dan menguburnya secara aman. Mereka mencuci tangan dan tidak menyentuh satu sama lain. Hal itu menghentikan penyebarannya. Dr. Lisha Nolan adalah seorang detektif penyakit di CDC. Katanya perang telah menyebabkan orang takut pada orang asing dan tidak mau bekerja sama atau mengubah praktik-praktik yang menyebarkan penyakit itu.
There's lots of belief that it's a curse.
Banyak yang percaya ini adalah sebuah kutukan, bahwa seorang tukang sihir datang dan menyebabkan bencana ini.
Tidak seperti daerah terpencil di Afrika Tengah, orang di Afrika Barat melakukan perjalanan lintas perbatasan serta dari daerah pedesaan ke perkotaan secara lebih bebas. Pada akhir Maret, Doctors Without Borders memperingatkan epidemi Ebola sudah tidak terkendalikan lagi. Pada Agustus, WHO menggolongkannya sebagai sebuah situasi darurat kesehatan publik internasional. Bantuan akhirnya datang dan pihak militer Amerika mengerahkan 3.000 pasukan untuk membangun pusat pengobatan di Liberia. Negara dan organisasi lain, malahan pribadi-pribadi, juga menyumbangkan bantuan. Pada pertengahan Desember, Kepala WHO Dr. Margaret Chan mengatakan ada tanda-tanda perbaikan di beberapa daerah, namun juga perbakan baru di tempat lainnya, khususnya di Sierra Leone.
We must maintain our vigilance.
Kita harus tetap waspada. Terlena akan menjadi musuh kita, Dan guna menghilangkannya sama sekali, kita harus terus berikhtiar lebih banyak, sampai kasus barunya mencapai nol.
Meskipun usaha penelitian obat dan vaksin Ebola yang berpotensi sedang dipercepat, pengobatan secara dini dan mendasar masih tetap merupakan harapan terbaik untuk sembuh dari Ebola. The Voice of America, VOA.
Pada tanggal 21 Desember 1931, pesawat terbang bermesin dua yang akan membuat sejarah bertolak dalam penerbangan perdananya. Pesawat terbang DC-3 yang dirancang untuk penerbangan komersial oleh perusahaan pesawat terbang Douglas dapat mengangkut 21 orang penumpang dengan relatif nyaman dan berkecepatan 260 km per jam. Sebagian dari versi asli pesawat terbang DC-3 yang digerakkan oleh baling-baling memiliki tempat duduk yang dapat diubah menjadi tempat tidur untuk penerbangan jarak jauh. Versi pesawat kargo DC-3 C-47 dapat mengangkut muatan sampai 1.600 kg. Pesawat itu menjadi pesawat utama unit-unit transport sekutu dalam setiap medan tempur Perang Dunia Kedua. Lebih dari 10.000 pesawat militer C-47 dibuat dan sebagian dari pesawat yang tua dan dapat diandalkan masih terbang pada hakikatnya di setiap benua. Selain itu, pada tanggal 21 Desember 1937, film Snow White and the Seven Dwarfs dipertunjukkan untuk pertama kali di bioskop kota New York. Snow White yang diproduksi oleh Walt Disney merupakan film kartun pertama berwarna dan lengkap. Walt Disney memerlukan hampir 4 tahun untuk memproduksi Snow White and the Seven Dwarfs. Para pembahas film memuji film itu. Mereka menulis bahwa film itu merupakan film animasi bagus, tepat, dan musiknya pun bagus sekali yang mudah dinyanyikan. Akhirnya, Academy of Motion Picture Arts and Sciences menghadiahkan kepada Walt Disney piala khusus Oscar bagi film Snow White and the Seven Dwarfs yang memberikan penghormatan baru kepada seni film animasi. The Voice of America, VOA. Kita lanjutkan mengikuti mata acara berikutnya. Melemahnya nilai tukar rupiah menurut pengamat ekonomi Berli Martawardaya diantaranya karena rupiah tidak banyak digunakan di dalam negeri. Sementara pengamat pasar uang Faria Anwar berpendapat sistem lalu lintas devisa di Indonesia harus diubah agar rupiah bisa berperan besar. Selengkapnya disampaikan reporter VOA di Jakarta, Iris Kera.
Usai diskusi mengenai fluktuasi nilai tukar rupiah yang berlangsung di Jakarta Sabtu, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Berli Martawardaya berpendapat mata uang rupiah di Indonesia justru tidak memiliki peran banyak karena kegiatan ekonomi mayoritas menggunakan mata uang dolar Amerika. Kondisi tersebut ditambahkannya membuat peran rupiah lemah dan sangat rentan terhadap isu-isu global.
Kita harus dorong betul-betul rupiah menjadi tuan rumah di negara sendiri kan. Yang transaksi yang retail seperti hotel, tiket, ya maupun juga transaksi yang besar ya seperti energi, buat kontak-kontak minyak, gas itu harus dalam rupiah. Dan itu dalam domain pemerintah, tinggal penegasannya kan. Kemudian yang jangka menengahnya adalah mengurangi impor, meningkatkan ekspor, dan tekan inflasi. Nah, ini faktor-faktor yang sifatnya fundamental juga kemudian diperhitungkan oleh para pelaku pasar.
Pada kesempatan sama, Director of the Currency Management Board Faria Anwar mengatakan fluktuasi nilai tukar rupiah diperkirakan akan bergejolak hingga Bank Sentral Amerika memastikan menaikkan tingkat suku bunga.
Tren rupiah ini akan berpotensi berlanjut ya sampai dengan pertengahan tahun depan barangkali. Karena ketidakpastian kenaikan suku bunga The Fed kita belum tahu kapannya, berapa besarnya. Sementara dari dalam negeri sendiri permintaan dolarnya luar biasa besar, tidak diimbangi oleh supply. Kita kekeringan likuiditas, permintaan itu untuk import, untuk bayar utang valuta asing. Ditambah lagi yang tidak ada kepentingannya dengan transaksi luar negeri ya. Karena orang lebih cenderung memilih pembayaran itu di dalam dolar.
Faria Anwar menambahkan ke depannya nanti pemerintah dan Bank Indonesia harus bekerja sama lebih baik dibanding sebelumnya jika ingin menerapkan kebijakan. Tekanan terhadap rupiah kali ini menurutnya juga dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi.
Saya kok lebih melihat peranan Bank Indonesia ya. Kalau peranan pemerintah saya sudah tidak lagi pernah berharap. Karena ini salah satu yang kemungkinan kekeliruan di dalam kebijakan adalah ketika ada informasi Bank Sentral Amerika mau naikkan tingkat suku bunga, sudah ada gejolak. Ditambah lagi bebannya dengan kenaikan BBM. Tidak ada orang yang mau memegang mata uang yang terkena inflation karena kenaikan BBM itu. Ini kebijakan yang mungkin benar tapi timingnya salah. Tapi siapa yang tanggung? Karena Bank Indonesia yang babak belur ini. Karena Bank Indonesia kan tugasnya adalah mengendalikan inflasi dan juga nilai rupiah.
Fahrial Anwar menegaskan ada beberapa langkah sebagai upaya menjaga nilai tukar rupiah tidak mudah tertekan.
Segera revisi undang-undang lalu lintas devisanya. Ya, jangan biarkan asing bisa masuk kapan saja, bisa keluar kapan saja. Tanpa ada pengendalian harus bertahan berapa lama. Ini yang membuat ketika mereka masuk, kita senang kelihatannya. Begitu mereka keluar, kita yang harus babak belur menanggung gejolaknya. Itu bukan di foreign direct investment, tapi hot money. Uang yang masuk ke pasar keuangan. Manfaatnya kepada ekonomi kita relatif tidak besar.
Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Beranjak kita ke mata acara berikutnya, secara umum, luas areal perkebunan tebu Indonesia mulai menunjukkan peningkatan yang signifikan. Namun, prestasi tersebut tidak diiringi dengan produksi gula yang dihasilkan. Hal tersebut dapat dilihat dari menurunnya rendemen gula pada musim giling dari tahun 2012 hingga 2014. Direktur Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia, P3GI, Dr. Aris Toharisman, dalam Konferensi Internasional Gula Asia baru-baru ini mengatakan, buruknya pembangunan industri gula Indonesia didasari hal-hal yang fundamental. Apa saja itu? Apa pula yang telah dilakukan P3GI untuk memajukan industri gula Indonesia? Berikut petikan perbincangannya dengan Arif Budiman.
Ya, Pak Aris, pencapaian apa saja yang telah dibuat oleh P3GI dalam mengembangkan industri gula di Indonesia?
Ya, P3GI ini berdiri sudah 127 tahun dan kami turut berkontribusi dalam kemajuan industri gula Indonesia saat ini, termasuk juga menjaga eksistensinya atau keberadaan industri gula sampai hari ini. Dari sisi teknologi tentu kami menciptakan banyak teknologi, terutama varietas-varietas unggul yang sekarang menyebar hampir di seluruh penjuru dunia, di semua produsen negara penghasil gula. Nah, di Indonesia sendiri kami terlibat banyak di dalam melakukan inovasi dan teknologi, baik dari sisi budidaya maupun di sisi processing atau di sisi pabriknya itu sendiri begitu.
Ya, ini jika dibanding tahun-tahun sebelumnya, apakah produktivitas industri gula Indonesia ini mengalami peningkatan?
Kalau dari sisi produksi kita, terus terang, industri gula Indonesia mengalami penurunan. Dulu pada tahun 40-an, rata-rata hasil gula per hektar itu mencapai 17-18 ton. Tapi saat ini tinggal sepertiganya saja atau sekitar 6 ton. Nah, persoalannya banyak di masalah non-teknis, terutama terkait dengan manajemen, terjadinya sistem pemisahan pengelolaan antara kebun dengan pabrik. Dan zaman dulu memang ketika produktivitas gula tinggi itu pengelolaan kebun di dalam satu manajemen dan juga pada saat itu kondisi-kondisi lahan yang dipakai untuk tebu itu adalah kondisi yang terbaik di Indonesia dengan dukungan irigasi yang sangat memadai. Nah memang perkembangannya ke sini lahan-lahan tebu semakin termarginalkan, semakin ke pinggir, semakin mengarah kepada lahan-lahan kritis dan kurang subur. Akibatnya memang terjadi penurunan dari sisi produktivitas.
Nah ini kalau kita bicara soal pabriknya sendiri, pabrik pengolahan gula sendiri, apakah itu juga merupakan salah satu faktor yang menurunkan produksi atau produktivitas gula Indonesia?
Ya, memang pabrik kita dibanding dengan standar rata-rata dunia itu relatif lebih rendah dari sisi efisiensinya. Tetapi kalau kita dibanding pada zaman Belanda dulu, tentu saja sudah banyak kemajuan dari sisi pabrik gulanya. Efisiensi saat ini jauh lebih baik dibanding pada saat zaman dahulu. Begitu. Tetapi memang dibandingkan dengan negara-negara produsen lain yang efisien seperti Brazil, Thailand, dan Australia, kondisi pabrik kita memang masih agak kedodoran.
Ya, ini juga barangkali yang menjadi catatan, saya membaca sebuah artikel yang menyebutkan bahwa kapasitas produksi gula Indonesia ini hanya 20% dari total kapasitas produksi gula yang dimiliki Thailand, tetangga dekat kita. Jadi, apakah faktor-faktor yang tadi Anda sebutkan merupakan penyebab rendahnya kapasitas produksi Indonesia, dan sebetulnya upaya apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kapasitas produksi ini?
Jadi memang kita, kapasitas produksi kita memang relatif masih rendah karena penguasaan atau pengelolaan lahan tebu kita baru mencapai 470.000 hektar.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Hampir setiap sudut kota-kota di Amerika dipenuhi hiasan Natal dan lampu-lampu yang kelap-kelip. Warga Amerika juga sudah memasang dan menghias pohon Natal mereka. Tahun ini dikabarkan jumlah warga Amerika yang menggunakan pohon cemara hidup sebagai pohon Natal meningkat. Cemara hidup, hal ini tentu saja merupakan berita yang menggembirakan bagi para pemilik perkebunan pohon cemara. Selengkapnya kita ikuti Lea Johannes dalam segmen Amerika Kini.
Tahun ini dikabarkan angka penjualan pohon cemara hidup di Amerika akan melewati angka penjualan tahun lalu, yaitu sebanyak 33 juta pohon. Penjualan itu merupakan yang tertinggi sejak tahun 2007. Menurut data yang dikeluarkan National Christmas Tree Association, tahun lalu jumlah penjualan pohon cemara hidup untuk pohon Natal mencapai angka $1.16 miliar. Pohon cemara itu dijual lewat toko-toko atau dapat dibeli langsung di perkebunan pohon cemara. Warga Amerika dikabarkan banyak yang kembali menggunakan pohon cemara hidup sebagai pohon Natal. Hal itu mungkin saja terjadi, kata Rick Dungy, Direktur Perkumpulan Pohon Natal Nasional atau National Christmas Tree Association. Dia menambahkan, banyak konsumen yang kini membeli lebih dari satu pohon cemara hidup untuk digunakan sebagai pohon Natal. Misalnya saja, seorang kakek yang membeli pohon cemara ekstra untuk cucunya. Lagi pula, bagi mereka yang tidak mempunyai kendaraan, membeli pohon cemara hidup kini dapat dilakukan secara online. Cukup mengklik tombol dan pohon cemara hidup itu langsung dikirim ke rumah si pembeli. Menurut sebuah studi yang dilakukan American Christmas Tree Association, diperkirakan terdapat 94 juta pohon Natal, baik pohon cemara hidup dan plastik yang dihias tahun lalu. 33 juta diantaranya menggunakan pohon cemara hidup sebagai pohon Natal. Marilyn Selurail, pemilik sebuah perkebunan cemara, mengatakan mereka memotong pohon cemara itu harian agar pohon itu tetap segar. Biasanya yang populer adalah pohon cemara yang tingginya sekitar 1,8 hingga 2 meter. Perkebunan cemara Jason Wilkinson di Ambrose, Pennsylvania juga sudah bersiap-siap untuk menjual pohon cemara dari perkebunannya. Yang menarik, dalam perkebunan mereka, orang dapat menanam pohon cemara dari bibitnya, lalu mengamati pertumbuhan pohon itu selama bertahun-tahun. Pada umumnya dibutuhkan waktu 7 tahun bagi pohon cemara itu bertumbuh sebelum siap untuk dijual. Banyak warga Amerika yang masih menerapkan tradisi keluarga mereka yang dianggap tradisional dalam hal pohon Natal, yaitu mereka mengunjungi perkebunan pohon cemara, memilih salah satu pohon untuk ditebang, membawanya pulang, dan lalu menghiasnya dengan berbagai dekorasi yang cantik. Banyak juga orang yang tidak ingin membeli atau menebang pohon cemara hidup sebagai pohon Natal karena tidak ingin merusak lingkungan. Namun menurut National Christmas Tree Association, banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan menggunakan pohon cemara hidup sebagai pohon Natal. Di antaranya pohon cemara asli itu bersifat ramah lingkungan. Usai digunakan, pohon cemara itu dapat didaur ulang untuk pupuk dan sebagainya. Sedangkan pohon Natal yang terbuat dari plastik tidak dapat didaur ulang. Di Amerika terdapat sekitar 4.000 tempat daur ulang pohon cemara hidup. Membeli pohon cemara hidup bukan berarti pengurangan hutan cemara, kata Rick Dungy, Direktur National Christmas Tree Association. Diperkirakan sekitar 450 juta pohon cemara dikembangkan dan dibudidayakan di Amerika. Untuk memenuhi kebutuhan pohon cemara hidup, pemilik perkebunan cemara menanam 1 hingga 3 bibit pohon cemara untuk setiap pohon yang mereka tebang. Demikian Amerika Kini, saya Lea Johannes untuk VOA Washington.
Bagi Anda yang ingin menyampaikan saran, komentar, pertanyaan, dan sebagainya, silakan kirim email ke voaindonesia@voanews.com. Tetaplah bersama kami mengikuti siaran VOA Washington. bertugas mengantarkan rangkaian siaran pagi ini. Di studio kami di Washington, saya Purwati bersama produser rekan Made Yoni dan operator kami Zubir El Tayeb. VOA Washington menyajikan berita-berita, laporan, dan berbagai informasi dari berbagai negara dan penjuru dunia, termasuk Indonesia dan Amerika. Anda bisa menyimak dan mengikuti siaran VOA Washington di situs web VOA, www.voaindonesia.com.